Jena Tony Santun il-akoma seba program fil-sensiela ta' mużika 21. Ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. U llum niftuha b'din is-silta ġdida mingħand il-grupp Relic jisimhom Would You Ever. Iltqajna l-programmjor f-sensiela ta' Muzika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant. Din is-sensiela fiha fl-imkien nagħmlu siegħa nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. U l-luf taħnija b'din is-silta ġdida mingħand il-grupp Relic jisimha Would You Ever, din hija silta illi għadha kemm ħarġet propju ftit tal-ġranet ilu, preċiżament fit-8 ta' Novembru. U naħseb li issa stabbilejniha li fl-ewwel parti ta' dan il-programm insemmakom siltiet ġodda li jkunu għadhom kemm ħarġu u mbagħad ngħaddu biex niffukaw fuq tema partikolari f'dik li tista' sejra t-tieni parti tal-programm jew inkella wara l-introduzzjoni l-ewwel parti tal-programm, insomma dan huwa l-ob semantiku wara kollox. U fl-aħħar mbagħad nagħtu ħarsa fl-aħħar parti tal-programm jew fit-tieni jew it-tielet parti tal-programm nagħtu ħarsa lejn album partikolari. Illi jew ikun album ġdejt jew kollha ikun album milli moddi, ma meta ngħidu milli moddi minn dawn l-aħħar 21 sena tas-seklu 21. Naddu melissa għal-silta oħra ġdida, din ħarġet ġurnata qabel, diktar relik illi ftaħna l-programm bi għallum, ħarġet fis-7 ta' Novembru ġdida tal-kapitlu 13, jisimha Lajra Oħt il-Ġen.
Ajajt niprofa nifem lil dawn n-nis L-ewel ikunu hbib, mbaħt jitu bizzir Pal-insin n-nis, jikomplu jirritawk L-ewel jajdu kontrik, mbaħt jibbu pjawk Ma nistax nifem kif jirriti kollok din il-pozizjoni Kriti divizjoni fil-pajis Attenta l-kul ħaġa li namel biex nkun iktar preċis Niprofa tamel kul ħaġa li namel jien imma Ma tirnexiex Malta taf l-hopo kimma fit min nisa kabru wiz Ixena tabak iżgum l-baret isa prostituta biex Telefajr piattaforma zinnin għadnus għalek Għandhom din il-pozizjoni man ċalle ma jafunix Bisna t-tarda nejkwa t-tanna bis bil-ħila t-tana Min għalle b-tan ġluku studio jikwitana Ma lit l-ebda medalja, tajtuni jaqwa, tajtuni rispet Sposawni jek naħsatkom xe darba bil-klimin l-inkonet Aċklitni mux ħanor għodfuq l-ebda baħnani li jiprofa jħanne ġismi jewisem xeħat min dawn Dejjem kienu għara spalti zammewa reali Uff il-veri t-tan indik il-ħagġa bis li għadu jimbuħtani Għallijam għalli komplu jero down in this Ma importanti s'amelin Minti importanti mandak l'amelin Il-tun originali biex da s'aċin kien Ma tix al-fejn inkomplin ahli iktar hin Aċnaf l'hin minix għandibu l'ur aċbin Jittis piaċini iktar għani u mankan mek Xaħtan il-pjaċir li l'nifsi għadek ma fin
Frenemies, għalli ma jealousy Fake friends, fake loyalties Brate shit xin l'nis, vile ma down But they can't shut the man down Zie me met hoofdstuk 13 in maal Dag we nemen over Er is ook een badra It's takeover season Takeover season Laat de radio, ja en laat de tv Geef er geen moer om de rap game Sterk net de fietsframe Shine net de emblem Ja ik ben een probleem Alleen maar afgunst Want ik heb die spraakkunst Woorden zijn on fire Vraag me af wie deze brandblust Woorden zijn on fire Vraag me af wie deze brandblust Kom sterk net de klusjes man Handel zakken af, noem me zakken man Hier doen we niet aan te veel praten man Ik leef al lang wat jij nu pas komt zien man Spenden die money alsof we niet kunnen zien Dom, of we doorboren je met die machine oh.
En die aan boven kom we hier al down in this Veel verre taal maar importaan is namel in En min die importaan van dag le namel in Zij doen originale bris dat zijn schoen kind Maar die zal fijn en komplen maar liek Mish handibu l'ura zbi Jittis piaċini ektar għani u man kalmek Xaħtan il-pjaċir li l-nifsi għadek ma fimx
Lajra uħt il-ġen minant il-kapitlu 13 fl-imkien ma' rapper Olandiz mek SPJ. U għonek ġejna għal-hip hop il-Malti u dawk li jafu il-gosti mużikali tiegħi fix-xena lokali jafu il-hip hop il-Malti huwa ġeneru li jena jogħġobni. U jogħġobni għax nara fih ċertu affarijiet interessanti li forsi qajla tarhom f'ġeneri oħra li fiha huma preżentati hija preżentata il-mużika minn Malta. Il-tema fil-fatt hija propju din illum illi saġġibna u saġġibna għal aktar hip hop bil-Malti u mhux se nifukaw daqstant fuq il-hip hop bil-Malti bħala it-tema. Imma t-tema hija pjuttost dik ta' iż-żmien li ninsabu fih dan ix-xahar ta' Novembru magħruf tradizzjonalment bħala ix-xahar tal-mejtin primarjament anke minħabba dak li jiġri fl-ewwel ftit ġranet tiegħu u anke il-mod kif jiġi mfakkar anke t-tmim ta' l-ewwel gwerra dinija fil-11 ta' Novembru kull sena, jew madwar il-11 ta' Novembru tal-anqas. ħanaddu allura għall-ewwel minn żewġ siltiet li għandna f'din it-tema, il-hip hop il-Malti, din id-darba ġdida wkoll mingħand il-Lokko u l-Kus. Il-Lokko smajnieh fl-edizzjoni li għandiet fl-imkien mal-ħuli, illum se nisimgħu hawnhekk din is-silta minn għandhom li jisimha qatt minn sija.
Yeah, il-Lokko fl-imkien mal-ħabib tiegħi l-Kus. Biex niftakru daw kolla li matomx mana u li kienu jfissu xi ħaġa lina. Fil-verità kun maħna taħbita ta' qalb il-bot mill-mewt kien tifel tal-ġen, tifel li bil-mod jinsew niġew nitilbu fl-aħħar ta' berqa wara kun ma jibqa. Hija dik il-hemm daw daw l-affarijiet li qed ifixbuni milli nkun dak illi nkun milli nkun dak għal-jun. Memorji jiġru ġew moħħi imma inti m'għadek xew plan itlaq jien nixtieq nara kien ma tirridu naraw it-tajjeb dejjem imut żgħir għalhekk għadnija dej forsi jaħ. Taħjar kontin, un bat nejt taħjar xejn, għalfejn kellek titla, li lek laħjar jiexja, niftakar dak il-wiċċu, niftakru dejjem jitħa, il-noti jallu nika vera, adios, adios, dawk il-bib, adios il-mimiet, nixa ġemma ġewa qalbi fera drink, un rembel sigaret, un patti għalli billi nix bil-gris ma naqta fil-lament. Denise, Richmond, Key, Daniel, dina għalikum.
Iswed, abjad, dawk huma il-kuluri lej taħton dawl il-mejtin tagħna nibqanżhom l-unuri m'għandix xi naxna bijan seħħa nibqa' jiena nuri taħtonda 187 jiena bburi ma stennejta qatt samti qalbi ħabib tiegħi dak huwa l-fatt ma ċċettajtiex minn moħħi dil-memorja ma neħħejtiex xobna l-aħħar xarba meħ ma stennejtiex ħsabna ħabib kull sekonda moment f'dan il-ħsieb fil-li kollox sewwa fil-li nifqgħu moħħna b'dan l-inkwiet. Tifel bqalbira kulħadd li lekin jammira mibnija enerġija dejjem bidux it-tidwira. Kom persuna tal-missaħħa, kull fejn tara dejjem bid-daħħa, tara x'ħa tagħmel biex tferraħna. Marrix nemmen s'issa li inti dik il-persuna speċjali li kellek titlaqna.
Il-Lokko u il-Kus bis-silta tagħhom qatt minn sija u t-tema tal-mewt hemmhekk hija ċara daqs il-kristall. U anke l-istess nistgħu ngħidu għal din is-silta issa dina ħarġet ftit ta' snin ilu milli xwies forsi erba' snin ilu, silta illi wkoll torbot anke bil-video tagħha li huwa miġbud primarjament fiċ-ċimiterju ta' l-Addolorata. Din darba għandna tliet rappers li jikkollaboraw flimkien, għandna Cyrus mill-Furban Malti, il-Clayton mill-Fishkalt u l-Joseph Kalleja li smajni anke diġà aktar kmini waqt il-program. Program tana tal-lum flimkien ma' l-kapitlu 13. Din hija Misericordia.
Bejtu xorta t-dizappuntajtu għamil ċirku kompluto rġaġitura li kien għalli fnixku whisky f-muħi u dija depressanti ħafna kienu l-izbwali u oskuri il-memori niprofa ninsa jemili billi naqbis il-folji biex damat jenzlu ċaġu maħuġ bejja kull novembru la dolrata n-maġina għadħ dejja n-qabba t-sigaret niprofa n-taff il-solituni il-kasa tal-qabba t-konferma li dawk id-dubi nan d-darba ħan obdika xħiħat xot mill-skuzi. Għaddili kelma mal-mullej naħlef li mood bunuri.
Nishtili nkonnaf xizom il-futur li kikun istale ma mmurx l-ura zgur. Għaffir li jekin weċċajtek bil-klim dan kien bis proċess bis sirt naf jien minn jien.
Battu sir, messa ċtib, tjena minn kollox gravi, mux fil-paġi sirna straġi l-imħabba u speċjali ħeq imma tafxie tħoss, meħta tifqal moħ ma li tħob u l-oppost, falek najt illi switchaj tif-fistajt, ħaġa wahda malla tlajt u l-gost kompla meta rajt illi bqajt f-moħħa xorta mod konkret najt illi bqajt bla risposta indisposta f-moħħa dejjem minn-siba kulħadd sar jaf il-rida wasal f'dak il-punt fejn konċert il-ndiba imma b'dizzappunt jimmerrejt il-minqalli ما اريده انت قم رجون اشمح مجنون تريد تكون بشتا 23 سنة ما تفشت واجيبة مريتش انكمبليلة عزل الله يرمني بروف فهمني عش باللي نرسبت الكل هات ليلك شورت انزلك ما لسة تلحاف
نشتيلي نكون ناف شي زمي الفطور ليك يكون استالي ما مورش لو رزقور هفر لي يكين وجايتك بالقليم دانكين بس بروجيس بس صرف نافين من يين
بالبيستا الدنيا فوق سبالتي نسكر وحدي في كامارتي الفين دال هتانت ينعن وفلم كين مخي قاتن حصو وقف يهدم ين من ين السولي توبني
بل باجنا فويتا في كتاب هل هيا تاكل كتاب هل انسن هالو في كتاب
عشان دي دوغي
همانو ميل الستاس جابو دي تريتا سوچاس سالي لست البروغرس
عشاق نراري
فالبنا نجرو بيومي بريروغاتيفا الوبسيوني مش عزلا بسلي يكومي يدس بياشيني لفدامي يجرو داريمي بجانو فلسيوني نسبريمي رسبت لين لينغوي انتيكي
Il-miserikordja mek mela minant Cyrus Clayton u Joseph Kaleja, tlet rappers Maltin illi jalqu, jew tista' tgħid li nibdew biex nagħlqu it-tema tal-programm tal-lum dwar Novembru u l-Mewt. Forsi mhux kompletament se nagħmlu dan, minħabba anka s-silta illi mis-sissa hija minant xi ħadd illi smajnih diġà f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21, qed nirreferi għal Luke Sherry illi jirrekordja bl-isem ta' Fake Ophelia. Dana jgħat jiprepara anka biex joħroġ album, l-album jisbu Love and Light, minnu diġà konna smajna Flamingos of Rome. Illum minant Fake Ophelia nisimgħu Eurydice.
I said I'd visit you anywhere you might go, any place you'll continue to grow. I'd be there whenever you feel like me. Do you recall the way that I settled those words, meaningful and certainly sure? Never stopped in hesitation. Well, maybe, babe, I got ahead of myself, thinking you could be just a friend, and that someday I'll see you that way. I know for sure now that will never happen. No reality I go through, not even in. Thank you.
Jura dajs, jew euridice il-karattru mill-żmien klassiku Greka hawnhekk dan l-isem tamna fejk Ophelia għal din is-silta li għadna kemm smajna. Hawnhekk tibda ġejja għalija l-mistoqsija tar-rab tal-jem anka mal-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor illi jiena il-nippreżenta permezz ta' tonysand.com sa mill-2005. Hawnhekk insemmalkom materjal ġdid bl-istess mod li nsemmalkom f'mużika mod ieħor. U qed naħseb allura jekk hemm xlok illi naraw kif namalgamaw aktar din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21. Mal-poddati ta' mużika mod ieħor, jew inkella jekk waħda għandix tieħu post l-oħra kompletament. Għajdu li x'taħsbu. Għamlu kuntatt miegħi, hemm mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-websajt li hija fuq tonysand.com. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram insomma, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi jekk tixtiequ tkajdu li xidrilkom u nħu pjeċir ferm nisma' minnhom. Ħanaddu għal silta oħra ġdida, ħanbidlu l-ġeneru kompletament issa anka noħorġu mit-tema u din anka ġibna għal parti li mis tal-programm tana tal-lum. Il-grupp huwa Lord Eder, ġdida tagħhom jisimha Ride and Roll.
to join me. Welcome to my journey. GPS rejection, simple motivation. Would you dare? Would you come alone? Would you dare? Would you run or run?
Ride and Roll mela il-rock tal-Lord Edder waqt il-program ta' Musika 20 hawnhekk fuq Campus FM. U issa il-parti li imis nintroduċi għalkemm għadna tikkalura li ġifieri mhux eżatt se nintroduċiha hija dik tal-album ta' din il-ġimgħa. L-album ta' din il-ġimgħa huwa l-album il-ġdid tal-kantawtur Malti bażat fl-Awstralja Andre Camilleri. U xtaqt allura illi nintroduċilkom ftit lill-Andre Camilleri qabel ngħaddi biex nifoka fuq l-album tiegħu veru propju, għax naf illi sfortunatament Andre Camilleri ma tantx huwa popolari f'Malta, il-mużika u d-diski tiegħu ma tantx jindaqqu fuq l-istazzjonijiet tar-radju f'Malta, u din hija xi ħaġa stramba ferb fis-sens illi mhux talli huwa popolari fl-Awstralja, imma Andre Camilleri huwa xi ħadd li ħareġ bosta diski f'dawn l-axħar 13-14 sena. Jħuri meta etnajt bosta diski, jħuri etnajt li dan ħareġ minnaf xie 25-30 jek mux aktar albums. U għallora, ikun xira illi nsammakom ċaħġa aktar minant Andre Camilleri, apparti dak li san ifokaw fuq illum minn l-album, wieħed minn l-albums illi ħareġ din is-sena, għalfat illi Andre Camilleri huwa prolifiku immens. Għalli nibdew u morru lura għal dak li jien tal-anqas naf bħala l-ewwel album tiegħu illi ħareġ fl-Ulju tal-2007, l-album jismu One Fine Day, din hija Living on My Mind. Selta mill-album One Fine Day ta' Andrea Camilleri and the Broken Hearts mill-Lulju ta' l-2007 u din kien jisuma Living on My Mind. Probabilment għada jisuma Living on My Mind għax wara ħareġ diversi album zoħra jekk naqbżu per eżempju għal-frar ta' l-2011 nsibu album jismu Delusions of Grandeur minnant Andrea Camilleri minnu għazilt din Guitar Man. Tarmen minant Andrea Camilleri mill-album tijaw ta' l-2011 li jismu Delusions of Grandeur. U Andrea Camilleri il-materjal tijaw u autobiografiku ħafna jew tal-anqas jinek nemmen li hu tant li anke minn ċerta tiżur Malta f'Novembru ta' l-2015 jew ftit qabel propju fis-sajf ta' l-2015 u f'Novembru ta' l-2015 ħareġ album ieħor kien illi din id-darba kien jismu Made in Malta u dan kien mimli kanzunetti illi kiteb waqt li kien Malta uħut minnhom ispirati miż-żjara tiegħu f'Malta imma mux dak it-tip ta kitba ta' nazzjonaliżmu rħis, ngħidu li jew patriottiżmu xejn minn dan, u tindunaw mill-ewwel jekk insemmakom silta minnu xi rrid ngħid. Mill-album mela ta' Andre Camilleri li ħareġ f'Novembru tal-2015 li jismu Made in Malta, jinażel din li jisma' Bad Luck. Bad Luck imbeg mena minant Andre Cavalleri mill-album tijaw Made in Malta illi ħareġ f'Novembru ta' l-2015. U ekku illi niġu għal dik il-parti tal-programm tagħna fl-ħar 24 minuta jisu biegħu ieħor din nagħmluha f'kull programm fejn jiena nfoka fuq album. L-album llum huwa album ġdejt wara illi fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet fukajna fuq żewġ albums minn żminijiet oħra. Minn proprju aktar minn 10 snin ilu morna lura għal mużika tas-Salt l-ħar darba u llum se nkomplu fuq Andre Cavalleri u dan huwa wieħed minn tliet albums ta' Andre Cavalleri minn din is-sena l-2021 dan huwa l-album l-ġdid tiegħu illi ħareġ f'Settembru ta' din is-sena ta' l-2021 qiegħed jipprepara anke-issa biex joħroġ album ieħor li jismu Gone Country wara anke album ieħor illi ħareġ bejn dan illi se nifokaw fuq illum u dan li jmiss li jismu The Ghost of Towns minn dan l-album Swamp Blues Boogie ta' Andre Cavalleri se nisimgħu s-silta li tiftaħ proprju dan l-album. We somehow lost my mojo in this town.
Lost my mojo in this town. There's a place brings me down. It is gone, can't be found. Lost my mojo in this town. Flyers over town. I've been asking all around. I check the lost and found. Lost my mojo this town. There's a plane, never been my home. Guess I'm just rolling stone. Wanna pack my bag and hit the road. Gonna find me a small dream. I don't know where it's gone. I've been searching for so long. Get out. Lost my mojo in this town. lost my mojo in this town.
Isilta Lost My Mojo in This Town, illi tiftaħ l-album Swamp Blues Boogie ta' Andre Cavalleri waqt il-programm Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant, SS minn Malta ta' seklu 21, u Andre Cavalleri għalkemm ibbażat fl-Awstralja jikkwalifika naturalment bħala SS minn Malta, il-fett li kif jgħidilna huwa stess anke fl-album tiegħu tal-2015 huwa made in Malta anke huwa made in Malta. Andre Cavalleri huwa Malti ta' discendenza Maltija illi fl-Australia. Għan nisimgħu sil-toħra mela minn dan l-album l-Swamp Blues Boogie ta' Andre Cavalleri, din hija Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde bil-tlim oriġinali ta' Bonnie Parker hawnhekk, hija fil-verità l-unika kanzunetta li hawn f'dan l-album illi mhijiex miktuba bħala klim għax il-mużika kollha tiegħu mingħand Andre Cavalleri illi naturalment dan huwa l-album tiegħu li qed inħarsu lejh illum. Jew nisimgħu siltiet minnu aħjar li jismu Swamp Blues Boogie. Fadlina ċans li anka nisimgħu silta oħra minn dan l-album, jiena ngħid għalija minn dan l-album din hija il-favorita tiegħi. L-iktar waħda li laqtitni jisimha Monkey on My Back. Isimawa, dan huwa Andre Cabilleri u l-album li qed nifokan fuq illum jismu Swamp Blues Boogie. U bissil ta' Monkey on My Back mill-album Swamp Blues Boogie ta' Andre Camilleri li ħareġ f'Settembru tal-2021 għal ġenna f'tmiem tal-programm tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika 21, il-mużika minn Malta tas-seklu 21 flimkien miegħi Tony Sand. Dan il-programm jixxandra hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.